Polisi ye lateli kɛ k'a fɔ ko bolo tun ɲɛsinnen bɛ min ma a taabolo kan n'a ka minɛli kari sufɛla la kɛra lɛri caman bolili la a nɔfɛ kɔfɛ ye ɛri fila ni tila ɲɔgɔnna de kɛ ka marifa ci mɔgɔw la a ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la. Detroit ye polisi ɲɛmɔgɔ James White ye a lase k'a fɔ ko lakanakɛlaw taamara tiyo fɛ ka taa tɛgɛda kɛ fagalikɛla nin kan. White y'a yira k'a fɔ k'u ye fagaliba naani ninnu fara ɲɔgɔn de kan u ye a jate minɛ o senfɛ k'a fɔ awa ko a bɛɛ lawaleyara ni marifa kelen de ye. O de la k'u ye a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ kelen ka baara nɔ de ye nin fagali jugu ninnu ye. A tilala ka fara kan k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ko ko sira fosi tɛ mɔgɔ fagalen ninnu cɛla la. Misali la ko mɔgɔ kelen tun bɛ ka n'a ka wulu de yaala ayiwa ko a tɔ kelen dɔw ko tun bɛ ka bisi de makɔnɔ. White ni Mayor Mike Dugan ye laɲini kɛ sigidalamɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɛ karidon na k'a fɔ ko u ka u yɛrɛ kɔlɔsi kosɛbɛ ko kunnafoni min mana sɔrɔ u bolo u ka mara ka polisi ladɔnniya a la teliya la. Dugan ye a yira a ka kumaw la k'a fɔ ko nin taabolo fasɔn ninnu ye jigilatigɛba de ye u ka dugu yɛrɛ ma.